Pragada jurnalistlar huzurida so'zlagan AQSh rasmiysi yana bir bor Suriyadagi vaziyatdan tashvishda ekanini ta'kidlab, hukumat kuchlari isyonchilarga qarshi kimyoviy qurol qo'llashi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Suriyalik inson huquqlari faollarining aytishicha, hukumat kuchlari og'ir artilleriya va havo hujumlari bilan Damashq atrofidagi hududlarni o'qqa tutishda davom etmoqda. Shahar chetida o'rnashib olgan isyonchilar Damashq atrofini qo'lga kiritishga urinmoqda. Bu orada NATO Turkiyaning Suriya bilan chegaradosh hududida havo mudofaasi uchun Patriot rusumidagi raketalarni o'rnatish rejasini ko'rib chiqmoqda. AQSh davlat departamenti Turkiyaning bu iltimosini qo'llab-quvvatlamoqda. AQSh rasmiylaridan birining aytishicha, NATO rejani ma'qullagan taqdirda ham ularning o'rnatilishiga bir necha hafta vaqt ketadi. NATO a'zo mamlakatlar tashqi ishlar vazirlari seshanba va chorshanba kunlari masalani muhokama etish uchun Bryusselga yig'ilmoqda. Suriya ittifoqchisi Rossiya NATOning bu harakatidan norozi. Kreml nazarida bu mintaqadagi beqarorlikni yanada izdan chiqaradi. Ayni paytda Suriya muxolifat yetakchilari muvaqqat hukumat tuzish ustida umumiy kelishuvga erishilganini e'lon qildi. Yaqinda Qatarda tashkil etilgan muxolifat va inqilobiy kuchlar uchun Suriya milliy koalitsiyasi a'zolari qarorini shanba kuni Misr poytaxti Qohirada e'lon qildi. Muvaqqat hukumat xalqaro hamjamiyat bilan aloqalarda Suriya xalqi nomidan ish ko'radi.
We now have a clear mechanism for forming the transitional government.
Suriya milliy koalitsiyasi a'zosi Xolid Solihning aytishicha, Suriyada kurash olib borayotgan barcha muxolif kuchlarni birlashtirish ustida ish olib borilyapti. Biz Suriyada insoniyatga qarshi jinoyat sodir etayotganlarni sudlash va jazolash uchun huquqiy qo'mita ham tuzdik, deydi muxolifat yetakchilaridan biri Xolid Solih. Xalqaro hamjamiyat Suriyadagi turli isyonchi guruhlar o'rtasida ittifoq yo'qligini tanqid qilib kelayotgan edi. Xolid Solih muvaqqat hukumatni tuzishda asosiy e'tibor shu muammoga qaratilayotganini ta'kidladi. Behzod Muhammadiy, Washington.